Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob seekord teieni 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 11. 15. septembrini aastal 2023. Juttu tuleb Hageri palvemaja 205. aastapäeva tähistamisest, kultuurkapitali tunnustusest muusikaõpetajatele, patriarh Bartolomeusi Eesti visiidist, vähiravifondi kingitud elu hetketegevustest, uue kogukonna kohviku rajamisest Martnas ning nädalavahetusel aset leidvast maailmakoristuspäevast. Juttu otsa aitab lahti teha hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Eeloleval pühapäeval peetakse Hageri palvemaja 205. aastapäeva ja sel puhul on vanem Agu Kaljust telefoni juurde palutud. Mul on väga suur küsimus teile, kuidas kõik 205 aastat tagasi algas? Kas on ajaloost nii palju teada?
Vaatke ei osta seda täpselt öelda. Isegi selline lugu on siin olnud, et vahepeal tähistati natuke teist aasta arvu asutamise aastaks. Arvati, et see oli 1811 ja sellise aastanumbri järgi peeti pikki aastapäeva. Aga siis millalgi möödunud sajandi lõpupool, et tulid teistugused informatsioonid, et see võib olla ikkagi ei ole mitte 1811, vaid 1818 või 1820. Ja nüüd, kui meie üks grupp rahvas käis Erhudis ja seal arhiivides oli võimalik otsida ka Hageri kohta mingid andmed, siis seal oli aasta numbriks 1818. Ja nüüd me oleme siis selle aasta numbri võtnud selleks algusaastaks. Aga me siin koha peal ikkagi natuke kahtleme, kas mitte ikkagi enne seda aastat midagi juba siin Hageris ei olnud. Kui me nüüd oleme seda maja restaureerinud, siis tulevad seal mõningad sellised kohad välja, mis näitab, et see maja oleks nagu kahes osas ehitatud. Et praegusel hetkel on meil siin koha peal selline arvamus, et võis juba 1801 olla mingi osa sellest palvemajast valmis ja siis hiljem on juba suurem osaga tehtud, et siis hakati arvama seda, et meil on palvemaja valmis, siis 1818. Nii palju oskan ma öelda selle alguse kohta, aga mis olud siis siin piirkonnas olid, seda ma ei tea.
205 aastat on tohutult pikk aeg, kui nüüd vaadata, kas üldse saab vaadata eraldi nii-öelda vennaste koguduse tegevust Hageris, eraldi palvemaja ajaloost Hageris?
Noh, koguduse tegevus on siin Hageris olnud katkematu. Ka nõukogude ajal, kui tegelikult venaste kogudus tegevus oli peatatud ametlikult, peeti palvetunde selles samas palvemajas ja Hageri territooriumil oli veel Tõdva palvemaja ja Pahkla palvemaja ka seal peeti. Aga ka väljaspool palvemajas peeti palvetunde kodudes. Ka meie kodus oli praktiliselt kord kuus üks palvetund peapäevaõhtuti. Nii et võiks ju ka siis öelda, et venaste koguduse tegevus ei piirdunud ainult palvemajades tegevusega.
Võib öelda, et nad on vahel kulgenud paraleelselt?
Noh, ma ei oskaks seda öelda, et see nüüd paraleelne oli, vaid tegevus oli nagu laiendatud nõnda, et lisaks palvemajase kokku tulemisele käidi ka koduses palvemajatunde pidamas, et see tegevus oli selles mõttes aktiivsem, kui ütleme nüüd nagu praegu on, et kui me tuleme palvetundi pidama, siis on seda ikkagi ainult palvemajas. Aga selle ajal oli tegevus erinevates külades, sest alati inimesed ei pääsenud ju oma kodukandist nii lihtsasti kirikusse või palvemajal pikad teed ja siis tuldi nagu koha peale seda palvetundi pidama.
Pigem ma tüürisin oma mõttega sinna poole, et kui hulle aegu on see väärikes hoone nende aastasadade jooksul näinud?
No, selles mõttes ei ole vist väga hulle aegu, sest siin olid niisugused tublid inimesed, kes seda venaste kogutu liitumist ikkagi üleval pidasid ja ei peljanud pidada palvetunde. Et kord küll oli selline periood, kus taheti see hoone ära võtta ja ja öeldi kohalikule kolhoosi esimehele, et pane sinna oma vilji sisse, tee vilja hoida, siis see esimees oli ka ju kunagi koguduse liige olnud, oli leeris käinud ja tema käsi ei tõusnud seda tegema. Siis ta ütles, et ei, sinna ma vilja küll ei pane, et rotid teevad selle ära, et mul on paremad vilja hoidlaid. Ja selles mõttes see sõltus ikkagi nendest inimesest, kes siin läheduses oli, et midagi halba sellele hoonele ei tehtud. Kord küll sõja ajal oli lühikest aega olnud seal sees vene sõdurite rühm, aga need ka midagi suud palju pahandust ei teinud, seal üks väikene vana orel on, mis ei ole kunagi seal Pallemäestil töötanud, selle viled olid midagi puruks tehtud, aga see oli nii minimaalne asi.
Pallemäest mitte kaugel on Hageris ka Lambertuse kirik, mille ajalugu on veel vähemalt 4 korda pikem kui Pallemäe oma. Kuidas te tänapäeval neid suhted illustreeriksite või sõnadega kokku võtaksite, kas nad on peaaegu ühte sulanud?
Minu mõelest Hageris on see kogu aeg nagu üks tegevus olnud. Kunagi ei ole Pallemäest peetud palvetunde sel ajal, kui kirikus on jumala teenistus. Ja siin oli selline tava, et hommikul kell 10 peeti palvetundi ja siis mindi kella 12. kirikusse jumala teenistusele. Ja kui siis oli tahtmist, siis tuldi ka pärast jumala teenistust uuesti Pallemäe. Ja ajaloolased on rääkinud, et oli mingisugune periood, kus oli tohutult palju rahvast, kes osalesid palvetundide, et praktiliselt kogu see rahvast, kes oli kirikus jumala teenistusel, tuli pärast seda ka palvetundi. Nii et meil on ka nagu üks töö erinevad valdkonnad.
Tagu Kaljust, tuleme sellesse nädalasse. Millised on plaanid pühapäevaks?
No pühapäeval on jah traditsiooniline selline septemberkuu 3. pühapäev, mis on ju olnud meie aastapäeva tähistamise päev. Tavaliselt me nüüd viimasel ajal oleme ka pidanud laupäevast, kui väikest kokku saamist on selline õhtune palvetund ja see kord on ka veel 6 laupäevast. Ja pühapäeval on siis ka meie traditsiooniline kava, kell 10 on piibitund Pallemäes, see kord on meil külalisena Saku kogudusõpetaja Madli Mölster, kes peab piibitunni ja samal ajal tuleb ta ka kirikusse jumalateenistusele, kus peab jutluse ja pärast kirikuteenistust tuleb uuesti Pallemäe taga, siis nüüd on väikene heine võtmine. Ja peale seda algab aastapäeva koosolek, kus on siis ka külalistel võimalik oma tervitusi ja sõnavõtte tuua. Et selline kava. Loodame, et ta võis alla seeb selle kordamine.
Agu Kaljust, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja soovin Hageri Pallemäele palju õnne ja õnnistus sünnipäevaks. Aga mida veel võiks soovida? Kus teil king pigistab, mis oleks teile sobilik soov nüüd 205. sünnipäeva künnisel?
No soov oleks see, et ikka oleks rohkem neid inimesi, kes ka palvetundilt tuleb. Et see on tänapäeval selline aeg, et inimesed tulevad küll kirikusse, aga palvetundilist väga vähe. Et see vanem põlgond, kes väga meelsesti tulid palvetundilt osalema, need hakkavad juba ära surema ja asemele tuleb väga vähe. See on see mure, et ikkagi inimesi oleks, kes tahaks sellest kristlikus töölõigust kaasa lüüa. See on see mure ja see on see soov.
Agu Kaljust, ma väga tänan teid. Palju õnne sünnipäevaks ja palju jumala õnnistust.
Suur tänu ja pereraadiole saaviti palju jumala õnnistust. Aitäh!
Aga nüüd ma jutustan teile ühe kauni loo. Ja see algab nii. Toimus oksjon. Joksjoni pidaja arvas, et vaevalt see vana päevi näinud ja kriibitud viiul on seda väärt, et sellele palju aega raisata. Kuid ta võttis viiuli kätte naeratusega ja hüüdis. Kallis rahvas, palju te pakuksite mulle vana viiuli eest? Kes alustab pakkumisega?
10 krooni.
1 kümnekas.
20.
Ainult 20. 20 krooni, kes pakub 30. Aga ei. Tagareast tuli ette üks hallipäine mees. Võttis õrnalt poogna. Seise järel pühkinud tolmu vanalt viiulilt. Pingutanud lõdvad keeled ja häälestanud pilli, hakkas ta mängima. Vaibudes küsis oksjonipidaja vaiksel ja madalal häälel. Aga palju pakute mulle nüüd selle vana viiuli eest? Ja ta võttis selle kätte koos poogdaga.
10 000 krooni!
Kes pakub 20?
20 000!
Kes pakub 30?
30 000!
30 000! Esimest korda! 30 000! Teist korda! Kolmandat korda. Ja müüdud, ütles ta. Kohal olijad hõiskasid, kuid mõned neist karjusid. Me ei saa aru. Mis muutis selle viiuli väärtust? See peale vastas keegi. Meistri käe puudutus. Nii palju on veel inimesi, kelle elu on paigast ära. Paljuski sarnanevad nad selle vana viiuliga. Aga siis sirutab meister oma käe. Ainult meeletu ei mõista kunagi hinge väärtust ja seda muutust, mis tuleneb meistri käe puudutusest.
Äsja kõlas ansambli Robirohi esituses laul Meistri käe puudutus ja see oli lugu sellest, kuidas Jumal meid ja meie elusid puudutab, aga samamoodi, kuidas üks pill meistri käes elule ärkab ja ka kuulajatesse elu toob. Ja mul on väga hea meel täna hommikul tervitada ühte armast inimest, keda meister on puudutanud ja kelle käed on puudutanud samamoodi viiulit ja väga paljusid lapsi juhatanud ka viiulit mängima. Taimi Koplit. Ja Taimi on üks armas muusikapedagoog, kes on Haapsalu muusikakoolis olnud viiuliõpetaja terve elu, juhatanud ka Haapsalu baptistikoguduse muusikatööd ning ka baptistikoguduse liidus Eestis panustanud palju ühisesse muusikatöösse ning nüüd värskelt saanud ka kultuurkapitalilt helikunsti sihtkapitali pedagoogi tunnustuspreemia. Palju enne!
Aitäh!
Taimi, te ise olete avastanud sellise viiulimängu armastuse juba väga-väga noorelt lapsena. Ma saan aru, et juba 6-aastasena te asusite seda keerukat ja imelist pilli õppima.
Jaa, oli küll.
Kuidas see
valik, mis sai tehtud siis väga-väga noorena, aga väga kindlana, et see on siiamaani olnud.
Ja neid nüansse te olete õppinud terve elu ja nüüd te olete seda kõike edasi andmas lastele ja juba aastakümneid. Ja kui natukene veel minevikku minna, siis see aeg, kus te nagu ka viiuli õpetajaks õppisite, oli nõukogude aeg Eestis, kus sellised usklikke õpetajaid üleüldse tegelikult ju ei tahetud kooli lubada, aga ometi teiega juhtus see ime, et teid suunati Haapsalu muusikakooli.
Ja see tõesti toimus paar nädalat pärast seda, kui mind oli kutsutud dekanaati ja liedud, et teie õpetajana ei saa töötada.
Aga kuidas see siis ikkagi teoks sai, et lihtsalt tuli selline suunamine ja see oligi üks selline ime?
Ja see oli ime. Ja tolle ajal tõesti anti pärast kooli lõpetamist ka töökoht. aga see töökoht anti mulle just sinna, kus mul oli juba kogudus, minul oli juba, me olime abiellunud Kallega Haapsalus, see oli suurime.
Ja ma arvan, et selle ime eest lisaks teie perele on tänulikud ka kõik need lapsed, kes teie käe all Haapsalus on õppinud. Ja õpetaja töö muusikakoolis kahtlemata on ühest küljest tohutu innistus ja teises küljest ka tohutu väljakutse. Palun natuke avage seda väljakutse poolt ja kuidas teie sellega hakkama saate?
Kõigepealt, ega ma ei õppinud õpetajaks. Ma õppisin täiustama oma viiulimängu ja nagu ennast sisse elama muusikamaailma. See, et ma siis tõesti ühel hetkel... Olingi õpetaja, see oli nagu mõnes mõttes üllatus, aga selline rahulik üllatus ja eks ma siis hakkasin õppima õpetajaks. Et see võtab aasta kümneid, kui sa saad aru, et sa võibolla natukene oskad õpetada. Ja need kogemused tulevad erinevalt, aga minu jaoks on alati eelkõige oluline suhe lastega. Ma õpetan ju 6-16 aastaseid lapsi ja see 7-8 või 9 aastat siis koos ühe lapsi ja tema perega. Nad oleks nagu mu enda lapsed, et ma suhtun nendessegi nagu oma lastesse ja püüan anda neile parimat, mitte ainult viiulit õpetades, vaid ka vesteldes igasugustel teemadel, neid vahel lohutades, neid kiites, palju kiites. Nende elust osa võttes ja tihti ka neile süüa andes, kui nad näljastena teisest koolist jooksuga tulevad.
Nii et selline nagu mõnes mõttes olete teiseks emaks ja pakute sellist kodust keskkonda neile.
Ja see on küll nagu see minu viis.
Ja millist vilja te olete näinud, mis on teid nagu rõõmustanud oma õpilaste juures?
Eks pilli õpetajal on kahesugust rõõmu. Üks rõõm on siis, kui see laps hakkab ise seisvalt harjutama oma pilli kodus, kui tal tekibki kiindumus viiuli, mängu ja muusika vastu ja ta tahab nagu paremini ja paremini ja juhtub ka seda, et ta tahab edasi õppida. Need juhud on üsna harvad. 3-4 õpilast, kes on edasi õppinud ja tegelevad muusika alal, muusikutena. Sellel aastal ka üks õpilane jätkas mubas ja see on see ühesugune vili, aga kõik need teised, kes ei ole soovinud või ei ole suutnud edasi õppida või saada siis muusikuteks, nende juures ma näen seda vilja et nad oskavad kuulata muusikat, et nad oskavad hinnata seda ja ka kindlasti see muusika valik, mida nemad noorena kuulavad, on erinev sellest, kes ei ole õppinud muusika.
Nii et see nagu avardab sellist silmaringi ja avab palju nagu rikkalike uksi varasalvede juurde, mis oskus selle pillimänguga kaasa tuleb.
Kindlasti. Ja kõik need teemad ka, mida me siis viiulimängu vahepeal puhates läbi räägime või arutame ja ma usun, et need jätavad ka oma jälje nendesse lastesse.
Kindlasti nad seda teevad. Aga lisaks sellisele muusika koolitööle te olete aastaid ju juhendanud ka oma koguduse muusika elu, et mille poolest see muusikakoolitööst erineb?
See on see, mida me üheskoos saame teha Jumalale, et kui ma oma õpetajatööd tihti, ma pühendan selle ka Jumalale, selle tehtu, aga koguduses me teenime koos. Me laulame või mängime, me teeme seda kõik Jumalauks üheskoos ja see ongi see suur erinevus.
Jaa. Kuidas üldse te sellist nagu läbi elu, et teie saite oma lapsepõlve kodust juba palju selliseid vaimulike laule kaasa ja nüüd te oma teekonna jooksul olete väga palju muusikat ka ise kuulnud ja õpetanud ja õppinud ja kuulanud, et mis on nagu tänasel päeval see, mis on ikka ja jälle värske või ja mis on nagu täiesti uus, et mis liikilaadi muusikat te ise kuulate ja mis teid kõnetab?
On mitmed heliloojad, keda ma hea meelega alati kuulan. Üks nendest on Johann Sebastian Bach ja Arvo Pärt, aga alati puudutab vaimulik laul ja ka tihti on tehtud vaimulikest lauludest instrumentaalseaded. Nende kuulamine, sest kohe meenub see sõnum, millest laul räägib ja see puudutab alati. Ning ka ise praegu ma väga tahaksin noorele põlgkonnale uut moodi või anda edasi ka neid vanemaid laule. Nüüd tuleks siis teha nendele arusaadavasse keelde, ehk vormistada sellise noodina, mis on lihtne nagu mängida ja laulda. Aga et see, mida mina olen oma vanematelt saanud, ja mida me oleme üldse eelmistel põlgkondadel saanud, et seda tasub väga tähele panna. Võib-olla noorena seda ei märka nii, aga see on see hea, mis on jäänud. Paljud uued asjad on ilusad, aga alati tasub ka seda vana uuesti väärtustada.
Tõsi, nii see on. Taimi Koppli, suur tänu täna hommikul Pereraadio kuulajatele jagamas oma tähelepanekud ja mõtteid muusikast ja pillimängust ja veel kord palju õnne tunnustuse puhul, aga samas ka sellist rõõmu ja jõudu ja tarkust kõikidesse nendesse tegemistesse ja koolitundidesse muusikakoolis ja samamoodi koguduse töö juures. Suur tänu teile!
Aitäh!
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Katrin Uuspõllu intervju järgselt saab nüüd sõna Kärt Tamm, et viia meid selle nädala ühe kirikupoliitiliselt olulisima teema juurde.
Eestit on külastamas tema pühadusoikumeeniline patriarh Bartolomeus. Patriarh tuleb Eestisse president Alar Karise kutsel ja kohtub riigijuhtidega. Ja nüüd on meil telefonil kirikuloolane Priit Rohtmets. No, te kirjutate tänases Postimehes ka patriarhi visiidist ja ütlete, et Vene õigeusu kirik ja oikumeeniline patriarhaat on osalised geopoliitilises vastasseisus. Mida selline vastasseis täpsemalt tähendab?
No tõepoolest, tänases Postimehes ma natukene kirjutan patriarh Bartolomeusi rollist selle geopoliitilise vastasseisu ületamisel. Ehk teisisõnu Vene õigeusu kirik, mis juba alates nõukogude ajast on laiutanud üle kogu Nõukogude Liidu ja Idabloki riikide, sealhulgas siis ka Balkani riikide, endise Jugoslaavia, koosseisu kuuluvate riikide kirikute, teeb seda jätkuvalt seda nii-öelda nende kirikute ohjes hoidmist. Ja seetõttu on siis patriarh Bartolomeus olnud see, kes on andnud nendele kirikutele, kus on siis olnud sellist iseseisvumise soovi või omaette hingamise soovi ja ka siis sellisest Vene õigeusu kiriku sellisest kiriklikust imperialismist pääsemise soovi. Just Bartolomeus on olnud see, kes on andnud siis vaba voli nendele kirikutele iseseisvuda, et need kirikud saaksid siis oma enda parema äranägemise järgi areneda. Ja see on selline suuremat sorti vastasseis, sellepärast, et Vene õigeusu kirik jätkuvalt ju, nagu me ka Ukrainas näeme, esindab ka Vene riigi huve ja et Vene riik on väga huvitatud ka õigeusu levikust, just nimelt Vene õigeusu levikust, siis sellel on ka selline poliitiline, geopoliitiline tähendus, mitte siis ainult kiriklik.
No kui me räägime Vene õige usust ja Eesti õige usu kirikust, te nimetasite iseseisvumist, aga kui me räägime sisuliselt, kas ja jätame nagu poliitilise kõrvale, kas sisulises mõttes toimub ka vastasseis, on tõekspidamistes suuri erinevusi?
No, õigeusu maailm üldiselt on ühtne. Sellised väga suuri õpetuslikke vastasseise ei näe. Noh, tõsi, ka väärtusküsimused ikka trügivad ka õigeusu kiriku rüppe ja nendel teemadel arutatakse, aga õigeusu kirik nii nagu Rooma katoliku kirik on üldiselt suutnud need küsimused enda sees läbi arutada. Nii et selles õpetuslikus plaanis väga suuri vastuolusid ei ole. Liturgilises plaanis, noh, mida me siin kas või Eestis näeme, on see, et kahe kiriku vahel, see on siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku, ja teiselt poolt siis Eesti apostlik õigeusu kiriku vahel on ikkagi ka kultuuriline ja ka usulist traditsiooniline vahe. Üks siis Eesti apostlik õigeusu kirik on rohkem eesti keelne, ka Eesti õigeusu ajalugu tähtsustav kirik. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik peab oma liturgiaid reeglina kas vanas kirikuslaavi keeles või siis sega liturgiaid ehk siis osaliselt eesti keeles. Aga selle kogukonna moodustab suures osas just nimelt siis vene keelt kõnele venanikkond. Ja mis veelgi olulisem, et kirikud ei ole mitte ainult ka sisulises plaanis õpetuslikku sõnumit esindavad, vaid nad esindavad ka oma arusaama ajaloost ja mitte ainult siis kirikute või religiooni ajaloost, vaid ka poliitilisest ajaloost. Nii et me näeme, kuidas Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik näiteks tegeleb siis teise maailmasõja pärandiga, ka oma enda väljaannetes intervjueerib seal punaarmee veterane ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See on kõik midagi, mis on mõeldamatu Eesti apostliku õigeusu kiriku kontekstis. Nii et selles mõttes esindab Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik siin Eestis ikkagi ka vaimses mõttes seda Vene maailma, mis meil siin kõrval suures riigis Venemaal siis praegusel hetkel niimoodi prevaleerib seda sama arusaama sellest suurest Venemast.
No mis sõnumi annab oikumeenilise patriarhi visiit nüüd Eestile? Kas seal on ka teatud mõttes poliitiline sõnum peidus?
No ma kõigepealt tahaksin siiski seda usulist sõnumit rõhutada, et ma arvan, et see, et patriarh tuleb, see on kõigepealt tähtis selle tõttu, et Eesti apostlik õigeusu kirik tähistab oma 100. Sünnipäeva 100 aastat tagasi siis see sama oikumeeniline patriarhaat, mida praegu siis juhib Bartolomeos andis Eesti õigeusklikele autonoomia toomuse sellise kinnituskirja, et Eesti õigeusklikud võivad oma parema äranägemise järgi arenema ja edenema hakata. Et see on ilmselt see kõige olulisem tähendus ja selle märgiks muidugi patriarh ka külastab erinevaid kogudusi. Eestis ta peab siin laupäeval suure liturgia Värskas, ava vabas õhus sellise suure liturgia ja külastab veel ka Tartut, Pärnut, ta käib ka Hiiumaal ja on tunnistajaks tegelikult sellel, et Eesti apostlik õigeusu kirik on viimastel aastatel väga tublisti arenenud nii vaimulikkonna kasvu mõttes, liikmeskonna kasvu mõttes, aga ka näiteks kirikute korda tegemise mõttes, et Eesti apostlik õigeusu kirik on suutnud mitmed pühakojad korda teha ja patriarh siis nad uuesti sisse õnnistab näiteks Jumal Puski kiriku. Aga kahtlemata muidugi on sellel ka poliitiline tähendus. See sama selline geopoliitiline mängulaud, mis meie ees on siin lahti rullunud, kus patriarh on siis väga selgelt kiriku kaanonitele, mitte siis ainult poliitilistel põhjustel, vaid ikkagi eeskätt just nimelt kiriku kaanonitele, ehk siis kiriku enda korrale toetudes asunud erinevaid kirikuid, kes soovivad ise seisuda senises tema kirikus toetama ja kõige olulisem ja suurem neist on siis Ukraina kirik, õigeusu kirik Ukrainas, mis 2019. aastal selle sama patriarhi toomose läbi sündis. Ja kui Eesti apostlik õigeusu kirik on siis nüüd autonoomne, poolise seisiga kuulub väikese kirikuna Konstantinoopoli patriarhaadi koosseisu, siis Ukraina õigeusu kirik on iseseisev kirik, tema tegutseb täitsa iseseisvalt, aga aga need lähedased suhted Bartolomeusiga on säilinud ja Bartolomeus peab väga oluliseks just nimelt seda õigeusu kiriku arengut Ukrainas lähtuvalt siis ka inimeste vaimsest tervisest ja see kõigest sellest, mis ju sõjas on eriti habras ja sellest kuuldavasti ka eile siis president Karis ja Bartolomeus kõnelesid.
No te kirjutate oma artiklis ka seda, et patriarhi kohustus õigeusu kiriku traditsiooni järgi on olla ka omavaheliste tülide lahendaja. No sellises kriitilises olukorras, kas see võiks mingit pidi õnnestuda?
Ütleme nii, et õigeusu kiriku puhul kõigepealt tuleb arvestada, et asjad võtavad väga palju aega. Et me näeme, et kiriku ajaloos sellised suured tülid ja kataklüsmid nende lahendamine on võtnud mõnikord aasta kümneid, kui mitte aasta sadu. Aga see ei tähenda seda, et Bartolomeus peaks kuidagi moodi selle vastutuse kõrvale lükkama, et selle vastutuse on temale andnud esimese aasta tuhande oikumeeniliste kirikukogude, ehk siis toona peetud kirikukogude otsused, mida õigeusu kirik peab jätkuvalt enda selliseks alusnormiks, mille järgi nad toimetavad ja talitavad. Ja see tõepoolest oikumeenilisele patriarhaadile sellise võibolla siis teistest õigeusu kirikudest natukene privilegeerituma, aga ka kohustuse ju peale paneb. Et olla siis vahetalitaja, kui siis mõni õigeusu kirik pöördub või mõni õigeusu kogukond pöördub oikumeenilise patriarhaadi poole. Ja nii ju tegelikult on ka läinud. Eestlased ja soomlased pöördusid 100 aasta eest oikumeenilise patriarhaadi poole ja samamoodi ka ukrainlased siin 4-5 aasta eest pöördusid oikumeenilise patriarhaadi poole ja patriarhaat eesotsas siis patriarh Bartolomeusiga on selles olukorras talitanud õigeusu kiriku korra kohaselt ja pika peale küllap need küsimused ka lahenevad. Eks paratamatult kogu see kirikute areng on seotud ka poliitiliste arengutega, aga sellele vaatamata tuleb Bartolomeusile au anda, et ta on ka tajudes sellist väga teravat poliitilist vastasseisu, sest Venemaa on tõepoolest ka isiklikult ja Vene õigeusu kirik on ka isiklikult Bartolomeusi rünnanud, siis vaatamata sellele on tal siiski südikust olnud, et just nimelt kiriku õigusele toetudes, ta ise muusias on ka kiriku õiguse spetsialist ja kaitsund oma doktoritöö selles vallas, et kiriku õigusele toetudes siiski nii talitada, nagu ta on talitanud.
Aitäh, kirikuloolane Priit Rohtmets avamast meie kuulajatele tausta.
Aitäh, kõik head.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada Vähiravifondi kingitud elu juhatajat Toivo Tänavsuud. Vähiravifondil on viimasel ajal käed jalad tööd täis, nimelt kasvas abitaotluste arv kuu ajaga pea kahekordseks. Kuidas see juhtus?
Tõepoolest, nii see juhtus, et augustis saime 45 uut abitaotlust, mis on ligi kaks korda rohkem kui tavaliselt keskmiselt ühe kuu jooksul. Ja selle põhjuseid on raske isegi konkreetselt nimetada, võibolla siin on erinevad põhjused. Üks on see, et arstid on puhkustelt tagasi ja patsientid on jälle vastuvõttudel. Teine asi on muidugi see, et on palju uusi ravimeid tulnud turule, mis ei ole haigekassa poolt kompenseeritud. Ja muidugi fond teatakse ka, et me oleme seni saanud kõiki ravisid rahastada ja meile ikkagi tasub see taotlus teha. Ja nüüd on meil siis selline, me nimetame eri olukorraks, et tegelikult kutsume kõiki inimesi üles annetama, toetama, üritame püsiannetajate arvu kasvatada. Meie vabatahtlikud on väga aktiivsed. Tõepoolest me 10 aasta jooksul seni ei ole kedagi pidanud jätma ukse taha. Kõik, kes on mingit ravimit vajanud, mis haigekassa poolt ei ole olnud kompenseeritud, on seda fondi kaudu saanud vähihaiged. Ja loodame, et see on ka edaspidi nii, et on üks suur õnnistus olnud selle fondi üle ja loodame, et see jätkub.
On ka kunagi varem samal ajal nii palju abivajajaid olnud?
Ei mäleta. See on tõepoolest rekord. Küll on olnud väga kalleid üksikuid ravisid, näiteks meenub siin ühe tüdruku, väikse tüdruku ravi, milleks tuli välja käia 200 000 eurot ühe korraga. Niisuguseid juhtumeid on olnud, aga mitte seda tõepoolest, et abivajajaid oleks nii palju. Ja mis veel muidugi väärib mainimist, et kurvastava trendina jällegi ikkagi noored inimesed tulevad. Et nende hulgas on loomulikult soliidse seas abivajajaid, vanaemasid, vanaisasid, pensionääre. Aga on ka täitsa noori inimesi, et inimesi, kes veel ei ole 30-ki, kelle on väiksed lapsed. See on nagu kurvastav trend selle juures.
Just. Kas võiksite tuua mõne näite, milliste juhtumitega on tegu, millega teie poole on pöördutud?
No meil viimane näide oligi 29-aastane pere ema, kahe poja ema. Pojad on siis 3 ja 6 tõrvakandist ja temal on siis maovähk ja aitame siis teda hädavajaliku raviga. Tegime ka sellise üleskutse sotsiaalmeedias. Tema heaks saab teha ka sihtotstarbelisi annetusi. Ja noh, meie muidugi ei tea, kaua meie toetust on vaja või kuidas selle raviga läheb, aga igal juhul oleme nii kaua selle ravi rahastamise taga kui vaja, et see pereema saaks siis keskenduda olulisemale, siis oma lastele, oma abikaasale, oma perele.
Kui kiiresti üldiselt abi vajatakse?
Mida täpselt silmas peate?
Et kas neid toetusi on vaja kiiresti või tuleb lihtsalt mingite osade kaupa või kuidas see on umbes?
No, tähtis on see, et vähihaige saab oma hädavajaliku ravi võimalikult kiiresti kätte, sest haigus ju areneb edasi ja mõnikord on siin erinevate ravimitega on siin tarne probleeme natukene olnud ka. See võtab lihtsalt natuke aega, aga meie poolt teeme otsuse nii kiiresti kui võimalik ja siis on muidugi nii, jah, et sageli vajatakse seda ravimit iga kuu, kuni siis haigus tõepoolest edasi areneb, et ravim aitab hoida haigust kontrolli all ja inimesed võivad sel viisil elada koos fondiga aastaid, 4 või 5 aastat näiteks, et iga kuu maksame siis raviarve ja haigus on ilusti kontrolli all, inimene elab täisväärtuslikku elu. Aga on ka sellised juhtumid, kus vähihaige on täielikult paranenud 4. staadiumi haigusest vähiravifondi toel.
Seda võib vist imeks pidada.
Need on tõepoolest imed ja neid juhtumeid ei ole väga palju. Aga meie puhul ongi see põhimõte, et me anname kõikidele vähihaigetele selle võimaluse ja me ei tea, kuidas see ravim toimib, me ei tea, kuidas selle inimese organism konkreetsele ravimile reageerib. Ja mõnikord on need tulemused tõesti võrreldamatult paremad kui konkreetse ravimi kliinilised uuringud võiksid eeldada.
Mainisite intervjuu alguses, et tegu on just kui eri olukorraga vähiravifondi jaoks. Kuidas siis praegu vähiravifond selle koormuse kasvuga toime tuleb?
No õnneks on meil tegelikult üsna suur hulk püsitoetajaid. Need inimesi on kuski 12 000, kes iga kuu on siin viimastel kuudel panustanud. Need summad ei pea üldse olema suured, et piisab ka, kui panustad 1 euro, 5 eurot, kuidas kellelegi jõukohane. Ja need inimesed, kelle peale me tõepoolest saame loota, et fondil on ka järgmise kuu eelarves mingi raha olemas ja ülejärgmise kuu eelarves, et need inimesed ongi need, kes seda fondi nagu üleval peavad või kuidagi edasi viivad või kindlustavad meile selle jätkusuutlikkuse. Ja loomulikult on neil ka selliseid päris suuri ettevõtjatest toetajaid, kes sellisel puhul, kui tõepoolest on võib-olla keerulisemad ajad, siis teevad oma sellise suurema rahasüsti või panuse. Aga meie ülesanne on lihtsalt kutsudagi kõik inimesi üles, et toetage. Antke Eesti inimestele see võimalus elada, kinkige see lootus, sellepärast, et tegelikult keegi meist ei tea, kes võib olla see järgmine vähiravifondi abivajaja. See võib olla keegi meie lähedastest, keegi meie hea kolleeg, sõber, töökaaslane, sugulane, ema, isa. Et seda ju keegi ei tea, et vahel see diagnoos tuleb nii ootamatult, et inimene kirjutabki, et näed, sain pool aastat tagasi diagnoosi, ja täna olen juba tervisekassa, haigekassa vihmavarjuvalt väljas, ehk siis nemad ravi ei toeta ja pöördun nüüd vähiravifondi poole abipalvega.
Kuidas saab siis vähiravifondi kingitud elu toetada, et oma korda vähihaiget toetada?
Loomulikult kõige väärtuslikum ongi meie jaoks püsiannetaja. Püsiannetuse saab siis teha internetis, kui minna www.kingitudelu.ee. Seal on olemas pangalingid, on olemas pangakontode numbrid, mida saab kopeerida. Ka vabatahtlik töö on teretulnud. Meil on üle 200 vabatahtliku üle Eesti, kes siis käivad kogumas annetusi aastaringselt väga erinevatel üritustel. Ja ka see töö on väga innukalt käimas. Ja need inimesed on tõepoolest väga erilised inimesed, kes tõesti panustavad mõni iga nädal, panustab oma aega, et koguda need heategusid. Ja loomulikult palve on ka kindlasti see, mida see fond vajab, et olen näinud, kuidas oleme olnud selles mõttes suure õnnistuse all, et meil ei ole tõepoolest kunagi olnud raha üle väga palju, aga meil ei ole ka jäänud puudu ja kõik inimesed, kes fondi sihtgruppi kuuluvad, on saanud neile vajaliku ravi, on saanud lootuse, on saanud võimaluse ja on ka elanud paljud, väga-väga paljud neist pikka-pikka aega täisväärtusliku elu ja tööl, armastada oma lähedasi, maksta makse ja tegeleda oma hobidega ja nii edasi.
Just, et see annab nii palju elule juurde, kui on võimalik teha, mida teha saab.
Just, ja pärast, kui ka ei lähe see ravi lõpuks nii nagu loodetud või inimene ikkagi kustub ära, seda ju ka juhtub. Isegi mõni ravim ei annagi mingisugust tulemust inimesele tegelikult tervise mõttes või päevade mõttes, siis jääb lähedastele see teadmine, et fond kinkis kõige keerulisemal ajal, kui seinad olid ees püsti, et kinkis selle lootuse veel ühe õlekõrre. Ja jääb ka see teadmine, et kõik, mida teadus on välja pakkunud selle haiguse pidurdamiseks, pärssimiseks, et seda sai proovitud ja ei ole põhjust midagi jääda nagu kahetsema.
Suur tänu teile, Vähiravifondi kingitud elu juhataja Toivo Tänavsuu, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Vähiravifondile ka Pereraadio poolt.
Aitäh, kõike head!
Nädala kaja.
Hetkel on Martnas käsil vana tühjana seisva sööklen renoveerimine, et rajada sinna kogukonna kohvik. Ettevõtmise eestvedaja Küllike Valk ongi meil nüüd telefonil. Milline on tulevase kogukonna kohviku kontseptsioon?
Noh, lihtsalt öeldes me soovime teha ühte ruumi, kuhu on asja kõigil. Süüa sooja sööki, koguneda kokku, ajada juttu, vahetada informatsiooni, kuhu saab katta laua, pidada pidu, vahetada tarkusi oma vahel, kutsuda kokku nii suured kui väikesed. Et sellist külakeskust ei olegi Martna külas olnud enam. Et on küll vallamaja, aga seal ei ole niisugust suurt tuba, kuhu kõigil oleks asja sisse astuda. Ja püüame siis luua ühte klubi moodi asja.
Kuidas selline idee sündis?
Sündis sellest, et koguduse majas käivad praegu ka koos eakad prouad ajamas juttu ja siis nemad kurtsid, et nemad ei taha, ei viitsi ka ja on kulukas kodus teha sooja süüa suppi näitekski, et üksi päini elad, et noh, mis sa sellest suppipotist siis ikka seal täidad. Et tore oleks, kui kusagil oleks nii, et saaks tulla päeval kokku süüa see supp ja siis minna oma töödega edasi. Ja siis me hakkasime seal nendele prouadele nädalas korra seda suppi keetma ja siis nad olid nii rõõmsed, ütlesid, et noh näed, et kui nüüd see koht, kuhu kokku tulla, ei oleks nii nurga taga ja et see ei oleks nii mäest üles ja libe talvel, et küll siis oleks tore. Ja siis me vaatasime ringi, et tegelikult meil on seal küla keskel bussipeatuses poe kõrval on kasutamata ruumid, mis on vanasti olnud söökla ruumid. Et neid võiks ju teha korda ja sinna võiks ju rahva sisse kutsuda siis. ja see tundus kõigile nii hea mõte ja siis me hakkasimegi selles suunas liikuma, et saaks need ruumid korda.
On see siis selline ürituste paik või ka nagu klassikalises mõttes kohvik?
No kohvikuks me ikkagi loodame teda klassikaliselt ka kujundada, nii et seal saaks hommikusööki süüa, lõunasööki süüa, aga õhtupoole siis oleks ka niisugune kas mingiks rühmatöödeks või mingiks kogunemiseks paik, kuhu saaks kokku tulla.
Kui kaugel ruumide korrastamine hetkel on?
No ikka kogume muudku raha ja tasapisi teda ka tuleb. Aga praegu on nii, et me oleme saanud vanarisu välja sealt viia ja seal on muidugi õnnetusseisus on see, et seal ei ole kanalisatsiooni. Ehk siis veevärki sissevoolu on võimalik lihtsamini korraldada, aga seda kanalisatsiooni, et see praegu nõuab ilmselt kõige suuremat pingutust raha osas ka. Ja vanad ahjud, mis seal sees on, need tuleb korda teha, et nendega saaks kütta, et me ei peaks sõltuma voolust elektrist ja selle kallinemisest, et me võiksime hoida sellise toa sooja ka puuküttega.
Kuidas on kohalik kogukond selle idee ja teostusega kaasa tulnud?
No nad ikka elavad kaasa ja küsivad ikka, et no kuidas läheb ja kas juba saab ja millal juba saab. Aga et ma räägin, et raha ei ole ja et olge head ja pange ka siis käsi külge. Et või tulge ise välja, tulge pange oma käed, see on otseses mõttes siis töö külge. Siis nad ütlevad, et ikka tehke teie ja tee nooremad ja nii ja ega see abi on ikka praegu, see läbimurdmine on ikka väga keruline ja raske, et me oleme teinud üleskutse ka, et kes annetab 100 ja rohkem raha, et see saab oma nimelise tooli, et mõned toolid on juba nime saanud, aga neid toole, mis nime ootavad, on ikka veel.
Just, et ega see asjaajamine lihtne ei ole.
Ei ole, jah. Ja see läbimurdmine ka, et eks need eelarvamused on ka ju inimestel ajast aega olnud ja neid on raske, seda müüti on raske murda, et kirikurahvas teeb ikka väljapole kirikut ka asju ja hoolib ka nendest, kes ei ole koguduse liikmed ja tõepoolest kirikul on seda tahet teha nii tööd lastega kui noortega kui eakatega kui emade isade ja kõigi ülejäänutega.
Millal on siis plaanis kogukonna kohvikus esimest korda mõni üritus korraldada?
No plaanis on, loodame, et saame sinnapoole liikuda. 14. oktoober pidada seal samas kohviku kõrval bussipeatuses parkimisplatsil sügislaata ja siis avame kohvikuksed ka ja loodame, et selleks ajaks on siis vähemalt lauad toolid sinna sisse viidud, et kui me plaanime teha niisugust Purigu festivali raames Martna Grill festi, et tuua välja kohalikud tootjad, kes on seal erinevate lihasaadustega silma paistnud, et nende tooteid seal samas koha peal grillida, et neid oleks võimalik siis näiteks süüa juba seal kogukonna kohviku ruumis, et püüame siis nii palju teha, et saaks selle ruumi seekord juba rahvale avada.
Just, et loodame siis, et läheb see plaan ka korda.
No loodame, et rahvas tuleb kaasa ja seal on tööd veel teha, aga küll me saabisi ikka liigume.
Suur tänu teile, Küllike Valk, selle intervjuu eest ja õnnistusi kogukonna kohviku loomiseks ka Pereraadio poolt.
Suur aitäh ja õnnistatud päeva jätku teile kõigile.
Nädala kaja.
Kaks viimast intervjuud tegi hommikutoimetaja Laura Jõgar, aga nüüd veel viimane kõnelus nädalakajas, mille toob meieni Rauno Veri.
Saan öelda tere hommikust maailma koristuspäeva eestvedajale, elik Saviurk. Kas võib hästi kokkuvõtvalt öelda, et sel korral on maailma koristuspäeval kaks fookust, Läänemeri ja kalmistud?
Jaa, võib niimoodi küll öelda.
Võibolla räägite mõne sõnaga nendest tagamaadest, miks on just need kaks välja valitud ja sihikule võetud?
No Läänemere fookus on meil juba pikemat aega olnud, et kuna Läänemere seisukord on meil habras ja rannaprügi kipub olema palju, eriti peale sellist väga ilusat suve, nagu meil on sellel aastal olnud, siis see tõttu jätkame me Läänemere fookusega. Kalmistu fookus on meil uue suunana, sellepärast, et kalmistul leiduvate plastijäätmete kogused on aasta-aastalt aina kasvanud. Ning selleks, et teadlikust tõsta, oleme me sellel aastal kalmistu fookuse valinud siis üheks põhifookuseks meil. Ja millest see probleem siis kalmistutel on, et põhiliselt plastijäätmetes aina populaarsemaks on muutunud plastikküünlad ja plastikküünaldega on erinevaid probleeme alates sellest, et nad kipuvad tuule ja lindudega lendama metsa alla, kuni selleni, et neil ei ole head taaskasutusvõimalust ja lisaks siis veel kangast ja plastist kunstlilled, mis pleekivad ja jõuavad haljastusjäätmete hulka, et nendele probleemidele tahakski tähelepanu pöörata.
Mina lugesin ka maailmakoristuspäeva üleskutset sellel laupäeval kalmistud koristada ja jäin siis mõtlema, et ka mina viin oma lähedast esivanemate haudadele küünlaid, et kui see plastist topsis küünal ei ole see kõige keskkonnasõbralikum valik, kas on mingid alternatiive?
Väga eid alternatiive tegelikult ei ole Eestis olemas. Kõige sellisem säästlikum oleks kasutada siiski klaasist laternat ja sinna sisse panna siis kas täiesti ilma topsita küünal, mis põleb lõpuni või jääb seal väike vahatükike, mille saab pärast ära visata. No või siis ka hädapärast plastist topsis küünal, aga siis me vähemalt säästame selle metallosa, mis selles laternas ei ole hädavajalik.
Nii et kõige keskkonna säästlikum viis kalmistul küünalt süüdata oleks see, kui seal oleks küünalatern ja sinna panna see küünal, mille küljes ei ole imetalli, plasti ega midagi muud.
Just, ja võib-olla natukene mõelda ka koguste peale, et kui see plastist küünal on ainuvõimalik viis, mida te tahate lähedase kalmule viia, siis võib-olla mõelda selle peale, et mis koguses neid viia. Et väga tihti viiakse 5-10 küünalt, et võib-olla saab hakkama natuke vähemaga kui oma vahel sugulastega kokku leppida, et lihtsalt seda kogust vähendada, mis jõuab siis jäätmesse, sest et plastist küünal ta põleb seal 36 tundi, 48 tundi ja peale seda on ta lihtsalt puhas prügi seal kalmu peal.
Poest nii-öelda kliendivaatest on kaks alternatiivi kalmistule küünalt ostes, õigemini kolm, üks on metall, teine on plastik ja kolmas on klaas. Kas nende seas on võimalik eristada nii-öelda keskkonnasõbralikumaid või vähem keskkonnasõbralike?
No klaas oleks ilmselt kõige keskkonnasõbralikum, sest et ta on, seda on võimalik kõige paremini ümber töödelda, plus klaas laterna, ütleme siis selle küünla ühekordse, nii-öelda ühekordse küünla laterna puhul on ka see võimalus, et te saate seda taas kasutada, sinna saab sisse panna tee küünlaid, sest ta saab pikemalt kasutada kui üks kord ja ta näeb tegelikult ka ilus välja ja lisaks ta ei lenda tuulega ja linnud ei saa temast ka jaguda, on lihtsalt raske.
Ja kõige halvem valik on ilmselt plast, mis ongi ühekordseks kasutamiseks ja on 36 tunni pärast prügi.
Just.
Tuleme nüüd jälle laupäeva juurde konkreetsemalt. Kui palju on Eestimaa kogudused võtnud teiega ühendust ja pannud kirja enda talgut, et teha enda kalmistul kas või nende samade plast- ja kunstriidest asjadega koristustööd, et platsaks puhtamaks ja sügisel oleks kalmistu korras?
Tänaseks on meil 15 siis kogudust, kes on oma kirik, või ütleme siis, kas tehakse kirikuaia koristust või tehakse kalmistukoristust, seal on erinevalt, oleneb, mis töö just parajasti teha on vaja sellel kalmistul, aga ühtlasi korjatakse ka kõigi muud tööde kõrvalt ära siis prügi.
Oskate üldistada, kus kandis Eestimaal on need kogudused, kes kaasa löövad, kui palju on võimalik esile tuua mingit iseloomulike jooni?
Väga tore on see, et tegelikult osalevad kogudused üle Eesti, et ei saa öelda, et üks piirkond oleks aktiivsem kui teine, et osalevad päris pisikesed kogudused, päris pisikesed kalmistud, et jah, seal ei saa välja tuua midagi piirkondlikku.
On teil mõni näide käepärast?
No näiteks väga tore ja aktiivne on meil Sangaste kalmistu, kes korraldab koristuse ja ootab väga, et kohalikud inimesed võtaksid osa. Raadil tuleb, Tallinnas tuleb suurematel kalmistutel siselinna kalmistu, liiva kalmistu, et need on päris palju.
Oletame, et me kalmistud saime nüüd korda ja oletame ka seda, et inimesed said targemaks ja teevad neid valikuid selliselt, et kalmistutele jääb vähem prügi maha. Suur küsimus, mida me selle Läänemerega teeme?
No Läänemerega on tavainimese seisukohalt lihtsad asjad, et kui rannas käia, siis randa ei tohiks mitte midagi maha jääda, ei suitsukoni ega plastitükikest. Kui jalutamas käia, siis kilekotike kaasa ja kõik, mis sinna ei kuulu randa kaasa võtta. Kodustest harjumustest elad sa Tallinnas või Lõuna-Eestis, kõik veed lõpuks viivad Läänemerre. Ei tohi visata tualetipotist või kraanikausist alla ravimijääke. Sellised väga lihtsad asjad, mida me saaksime ise ära teha, et võib-olla selliseid suuremaid probleeme. Jah, üksikisikul on keeruline lahendada nagu väetiste reostus, aga tegelikult me saame piisavalt palju ära teha.
Elke Savi-Jorg, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Laupäevale maailmakoristuspäev võib-olla siia päris lõppu üks võrdlus. Kuidas on selle aasta maailmakoristuspäev võrdes varasematega, kuhu me oleme praeguseks jõudnud?
Me oleme praeguseks jõudnud päris kaugele, et kui esimesel aastal oli meil osalejaid 10 000, siis tänaseks on registreerunud juba üle 50 000 ja kogemus näitab, et see kasvab veel, sellepärast, et meie koolid ja lasteaiad koristavad ka järgmisel nädalal. Nii et kindlasti tuleb sellel aastal rekordaasta ja koristuste arv üle Eesti on ka rekord kõrge.
Elke Savi-Jorg, ma väga tänan teid ja maailmakoristus.ee on teie interneti lehekülg, kus saab kõike informatsiooni ja ise ennast panna ka osalejana kirja.
Just.
Suure aitäh teile ja juba ette õnnistust ettevõtmisele.
Jah, aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammist, kus said sõna Agu Kaljuste, Taimi Kopli, Priit Rohtmets, Toivo Tänavsuu, Küllike Valk ja Elike Savi-Jorg. Suur aitäh nende intervjuude eest ka hommikutoimetajatele Rauno Verile, Katrin Uuspõllule, Kärt Tammele ja Laura Jõgaarile. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued intervjuud on eetris juba uuel nädalal. Kuulmiseni!
Nädalakaja intervjuud.
Sada pind, rujumalise sada pind. Tere!